Para que un plan funcione, temos que seguilo. Agora que xa tedes o voso plan perfecto elaborado, é momento de dalo a coñecer ao resto da clase e á comunidade educativa. Realizaredes unha pequena exposición na que debedes explicar os seguintes puntos. Os hábitos non saudables que identificaches nas vosas familias ao principio da situación de aprendizaxe. O proceso de elaboración do voso plan. O formato que empregaches para elaboralo e difundilo, se foi en texto digital, debuxo, medios audiovisuais. Como o ides a poñer en práctica coa vosa familia. Normas. Durante unha presentación, a parte do alumnado que non participa, debe prestar atención á explicación dos seus compañeiros e compañeiras. Finalmente, se hai un espazo para preguntas ou para achegas faránse, sempre, dendo respecto e respectando as quendas de palabra.